วัสดีค่ะคุณอยู่กับพลอยและนี่คือด้วยรักจากทะเลทรายพอดแคสต์ประจำเดือนสิงหาคมค่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างยุ่งพอสมควรกิจกรรมเยอะกิจกรรมแน่นมากเป็นเดือนแห่งการออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านอย่างแท้จริงเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเดือนมกราคมนั่นแหละเราไปสมัครเรียนขับรถมาค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าอยากจะทำมาตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีผัดผ่อนมาเรื่อยๆจนกระทั่งปีนี้ที่อีกนิดนึงก็จะอายุ30แล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเฮ้ยควรขับรถเป็นกับเขาบ้างวะเพื่อการก้าวเข้าสู่วัยเลข3ที่เป็นผู้ใหญ่อย่างภาคภูมิประกอบกับเมื่อช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะเราอยู่ดูไบเยอะมากๆจนรู้สึกว่าโอเคที่นี่เป็นบ้านแล้วแหละฉะนั้นการที่เราขับรถเป็นก็จะทำให้เราสามารถออกไปทำธุระจุกจิกรอบๆดูไบได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นคือระบบขนส่งสาธารณะของที่เนี่ยมันก็ดีมีรถเมโทรมีรถเมย์สามารถเข้าเมืองไปได้ง่ายๆแต่มันก็ใช้เวลามากพอสมควรซึ่งจริงๆเรียกว่าที่นี่ก็เป็นสังคมรถยนต์เหมือนกันค่ะแม้ว่าจะมีระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกสบายและครอบคลุมอะนะแต่ว่าการที่เราจะไปจากจุด A ถึงจุด B จุด B ไปจุด C เนี่ยบางทีรอบัสอาจจะเสียเวลาไปครึ่งวันเลยยกตัวอย่างเช่นจากบ้านเราที่อยู่ค่อนข้างออกมานอกเมืองหน่อยจะไปเข้าคลาสพิลาทิสในเมืองเนี่ยเราต้องเดินทางล่วงหน้า2ชั่วโมงด้วยกันซึ่งเราสามารถเอา2ชั่วโมงนี้ไปนอนต่อได้ไปทำนู่นทำนี่เพิ่มได้ก็เลยคิดว่าเออมันก็สมควรแก่เวลาแล้วแหละที่เราจะเรียนขับรถที่ดูไบซึ่งข้อดีของการเรียนขับรถที่นี่เลยก็คือ1ถ้าเราได้ใบขับขี่ที่นี่แปลว่าเราถือใบขับขี่สากลเลยฉะนั้นการที่เราจะไปเที่ยวต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะไปอเมริกาหรือถ้าเราจะไปในยุโรปเราสามารถที่จะเอาใบขับขี่ของเราไปเช่ารถขับได้เลยซึ่งมันก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองในการท่องเที่ยวไม่จำเป็นจะต้องนั่ง public transportation อีกต่อไปหรือว่าถ้าเกิดอยากขับรถไปดูตรงเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีใครไปด้วยก็สามารถเช่ารถแล้วขับไปเองได้โดยที่ไม่ต้องมาดูว่าอ่ะจากจุดนั้นไปจุดนี้ต้องทำอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าต้องหาคนอื่นที่ขับรถเป็นเพื่อพาเราไปด้วยรวมถึงใช่ค่ะจริงๆแล้วใน UAE มันมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากมี hidden spot ในเมืองอื่นๆรัฐอื่นๆที่น่าไปซึ่งมันก็ต้องขับรถไปอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นการไปไฮกิ้งเดินเขาหรือว่าไปพิพิธภัณฑ์อื่นๆต่างๆไปดำน้ำหรือแม้กระทั่งขับรถไปเที่ยวโอมานอะไรเงี้ยก็คิดว่าเออมีไว้แล้วมันก็เป็นประโยชน์ดีสาเหตุที่เราไม่ได้ทำใบขับขี่มาตั้งแต่แรกเลยก็คือ1เราไม่ได้มองว่าดูไบเป็นบ้านขนาดนั้นเรามองว่าที่นี่มันก็เป็นแค่1ในทรานสิตซิตี้ที่อีกเดี๋ยวเราก็จะต้องโยกย้ายสายสะโพกโยกย้ายไปที่อื่นหรืออาจจะกลับไทยอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้คิดว่าจะอยู่ที่นี่นานขนาดนั้นข้อ2คือเมื่อก่อนช่วงก่อนที่จะมีโควิดนะเรากลับไทยค่อนข้างบ่อยค่ะทุกๆวันหยุดถ้าเกิดว่ามีวันหยุด3วันติดกันเราก็จองตั๋วเครื่องบินกลับไทยแล้วตอนนั้นมีคน รู้ใจอยู่กรุงเทพด้วยพลังแห่งรักนั่นแหละนะแม้ว่าจะทำงานหนักและเหนื่อยขนาดไหนบินจากนิวยอร์กกลับมาดูไบใช้เวลาทั้งหมด13ชั่วโมงเราก็ยังคงมีแรงและมีกำลังในการวิ่งไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ลากกระเป๋าเดินทางใบเดิมนี่แหละกลับไปที่สนามบินเพื่อเช็คอินเข้ามาไฟกรุงเทพใหม่ก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่กรุงเทพดูไบดูไบกรุงเทพเหมือนเดินไปปากซอยค่ะ6ชั่วโมงไม่ไกลหรอกแต่พอตอนเนี้ยที่เราอยู่ดูไบเยอะมากขึ้นเราเริ่มชินกับการใช้ชีวิตที่นี่แล้วประกอบกับตอนนี้คนในใจเขาอยู่เชียงใหม่ฉะนั้นการที่เราจะบินดูไบกรุงเทพแล้วกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยมันยากขึ้นกว่าเดิมอายุอนามก็มากขึ้นแล้วการนั่งเครื่องบิน6ชั่วโมงไป6ชั่วโมงกลับบวกกับนั่งเครื่องบินไปเชียงใหม่ไปกลับอีกเนี่ยมันเยอะเกินไปนิดนึงไม่ใช่ว่าเห็นแก่ความรักน้อยลงแต่เห็นกับสุขภาพร่างกายสังขารของตัวเองมากขึ้นอะไรที่เหนื่อยเกินไปจะไม่ทำเพราะฉะนั้นวันหยุดถามว่าทำอะไรเราก็หากิจกรรมจุกจิกทำในดูไบนั่นแหละค่ะไปคาเฟ่ไปออกกำลังกายหรือถ้าในช่วงหน้าหนาวเดี๋ยวก็จะต้องมีกิจกรรมเซิร์ฟซึ่งแน่นอนเราต้องขับรถไปเราก็ต้องแบกเซิร์ฟบอร์ดไปด้วยฉะนั้นการมีรถหรือการเรียนขับรถมันตอบโจทย์ชีวิตมากๆก็เลยตั้งเป็นปณิธานปีใหม่ตั้งแต่เดือนแรกของปี2022ว่าเราจะไปเรียนขับรถผ่านมามกราผ่านไปกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาใดๆล่วงเลยมาจนกระทั่งถึงปลายเดือนกรกฎาคมเพิ่งมาปิ๊งป่องคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะมันมีอะไรบางอย่างที่เราตั้งใจทำแต่เรายังไม่ได้ทำนั่นก็คือการไปเดินขับรถนี่เองเราผู้ใช้คำว่าผัดวันประกันพรุ่งซึ่งมันก็ไม่ใช่วันแล้วแหละมันเป็นเดือนๆแล้วล่ะจริงๆเป็นปีแล้วด้วยซ้ำเพราะเราบอกว่าเราอยากมีใบขับขี่มาตั้งแต่3ปีที่แล้วก็ตัดสินใจว่าโอเคจ่ายตังค่าเรียนไปครึ่งนึงละต้องทำแล้วว่ะเราได้เล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนหน้านี้ในรายการสาวสาวสาวช่างเถอะตอน256ค่ะบันไดเลื่อนสยองขวัญที่เล่าคร่าวๆเนาะรีวิวการเรียนขับรถที่ดูไบแต่ว่าตอนนั้นงงๆอื่นๆแล้วก็พูดค่อนข้างรวบรัดเพราะว่ามีคำถามในรายการสาวสาวสาวมากมายที่จะต้องตอบก็เลยเล่าแบบสั้นๆรวบรัดตัดตอนพอมาเป็นพอดแคสต์ของตัวเองเราจะพูดนานเท่าไหร่ในเรื่องนี้ก็ได้ก็เอาละค่ะเราจะมาเล่าให้ฟังคืออย่างนี้เราเป็นคนที่ไม่เคยขับรถมาก่อนเรามีความรู้สึกว่าการขับรถมันน่ากลัวชีวิตไม่เคยเจออุบัติเหตุทางรถยนต์ใดๆเพียงแต่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนรอบตัวไม่มีใครเป็นอะไรเมเจอร์หนักหนาสาหัสหรอกนะคะแต่ว่าความทรงจำที่จำได้ก็คือมีเพื่อนนะประสบอุบัติเหตุหรืออะไรประมาณนี้แหละแล้วมันทำให้เราฝังใจว่าเชี่ยขับรถแม่งน่ากลัวชิบหายประกอบกับเวลานั่งอยู่ในรถที่ไทยอ่ะเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ก็เฉี่ยวกระจกบ้างเวลาเราใช้ถนนร่วมกับคนอื่นเราก็จะรู้สึกว่าน่ากลัวจังเลยยิ่งตอนเราเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์รังสิตอ่ะมันก็มีข่าวอุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้นบ่อยครั้งถ้าใครจำกันได้ก็คือเป็นคดีของเคสแพรวาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะเป็นคนขับรถดีขนาดไหนแต่ถ้าเพื่อนร่วมถนนเราไม่ได้ระมัดระวังขนาดนั้นมันก็น่ากลัวหรือถ้าไม่ใช่อุบัติเหตุกับรถยนต์น่ะจากรถยนต์คันอื่นนะคะมันก็จะมีเครนหล่นลงมาทับรถบ้างหรืออะไรบ้างอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันแบบโอ๊ยสิ่งนี้มันน่ากลัวการที่เราอยู่หลังพวงมาลัยเป็นสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบ อย่างหนึ่งแล้วกัน1คือรับผิดชอบกับชีวิตตัวเอง2รับผิดชอบชีวิตของคนที่ในรถกับเราด้วยและ3เราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นบนท้องถนนด้วยเช่นกันซึ่งเรารู้สึกว่าไอ้ข้อ3เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่สิ not all แล้วกันใส่ให้แล้วนะคนบางคนอ่ะไม่ได้นึกถึงจุดนี้สักเท่าไหร่เราก็เลยไม่ได้เรียนขับรถค่ะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตไม่จำเป็นจะต้องขับรถด้วยเพราะตอนอยู่ไทยแน่นอนไปโรงเรียนพ่อแม่ขับรถไปส่งทุกวันเรียนมหาลัยเราอยู่หอแค่เดินข้ามสะพานลอยกับเดินต่อเอนจี้นิดนึงรถเอนจี้คือรถที่วิ่งวนในมหาลัยนะคะนิดเดียวเราก็ถึงตึกคณะแล้วเราโบกพี่วินเอาก็ได้หรือว่าเรานั่งรถเพื่อนไปเรียนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีรถเป็นของตัวเองหรือต้องหัดขับรถจริงๆพอเรียนจบเราก็ย้ายมาอยู่ดูไบเลยซึ่งที่นี่ก็คือเวลาไปทำงานมีรถรับส่งให้ตลอดหรือถ้าเราจะออกไปไหน1เราเรียกแท็กซี่2คือเราก็นั่งรถรับส่งของบริษัทนี่แหละไปลงที่ตึกเฮดควอเตอร์เราจากนั้นเราก็นั่งเมโทรไปนู่นไปนั่นไปนี่ต่อหรือ3เรานั่งรถเมล์เอาก็ได้มันก็เลยไม่จำเป็นจะต้องหัดขับรถขนาดนั้นแต่อย่างที่บอกก่อนหน้านี้เราไม่ได้อยู่ดูไบเยอะก็เลยไม่รู้สึกว่าฉันจำเป็นจะต้องมีรถหรือหัดขับรถเป็นก็นั่นแหละค่ะในที่สุดก็ตกตะกอนได้ว่าโอเคฉันจะขับรถเว้ยซึ่งการเรียนขับรถที่นี่เขามี2แบบให้เลือก1จริงๆคือ3อ่ะ3ก่อนละกันแบบแรกคือถ้าเกิดว่าคุณมีใบขับขี่จากประเทศต้นทางดั้งเดิมของคุณมาคุณสามารถที่จะมาคอนเวิร์ตใบขับขี่ได้เลยบางประเทศเช่นพวกยุโรเปียนต่างๆก็แค่จ่ายตังค่าคอนเวิร์ตไม่ต้องสอบไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเปลี่ยนได้เลยซึ่งเรารู้สึกว่ามันน่าจะมาจากการที่เขาขับรถพวงมาลัยด้านซ้ายมือเหมือนกันก็เลยเหมือนกับว่าขับรถเป็นอยู่แล้วก็แค่จ่ายตังค์ทำเอกสารจบอันนี้คือแบบแรกนะคะแบบที่สองคือคอนเวิร์ตเหมือนกันแต่เป็นพวกมนุษย์พวงมาลัยด้านขวาซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นไอ้พวกพวงมาลัยขวาเนี่ยต้องมาเรียนก่อนซึ่งการเรียนของเขาก็คือจะมีการเรียนทฤษฎีก็ที่เราคุยมาก็คือเหมือนมี e-learning ให้ทำมีข้อสอบให้ทำแล้วก็ไปสอบทฤษฎีแล้วจากนั้นก็ไปเรียน4ชั่วโมงพอเรียนจบปุ๊บก็สามารถจะไปสอบเพื่อ convert ใบขับขี่ได้คนประเภทนี้ไม่ต้องสอบจอดรถค่ะถือว่าจอดเป็นแล้วเขาก็เหมือนให้ fast track ไปได้เลยคนส่วนใหญ่ที่ฉลาดกว่าเราจะใช้วิธีนี้ก็คือทำใบขับขี่เรียนขับรถจากที่ไทยก่อนแล้วก็ค่อยเอามาคอนเวิร์ตที่ดูไบง่ายจังแต่คนอย่างเรานั้นที่ไม่เคยขับรถมาก่อนเราไปในเวย์ที่3นั่นก็คือเรียนใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบไอการเรียนใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันทรมานใจเหลือเกินเพราะว่าเราโดนบังคับให้เรียนอย่างต่ำ22ชั่วโมงค่ะรวมเรียนจอดด้วยรวมสอบด้วยคือขั้นตอนพิธีกรรมซึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพิธีกรรมพิธีการกว่าจะได้มาซึ่งใบขับขี่มันใช้เวลานานมากอย่างแรกเลยคือเราต้องเรียนทฤษฎีเขาก็มี e-learning ให้เราเรียนนะเนาะก็นั่งดูคลิปไปเรื่อยๆเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนการดูแลรักษารถยนต์ไปจนกระทั่งถึงเลี้ยวซ้ายต้องทำยังไงเลี้ยวขวาต้องทำยังไงถ้าเกิดว่าจะเข้าไปในเลี้ยวในวงเวียนเนี่ยจะต้องไปเลนไหนกดแท็กไฟตอนไหนออกเนี่ยต้องออกเลนอะไรไปจนกระทั่งถึงเวลาถ้าเกิดว่าเราจะแซงคนโอเวอร์เทคอะค่ะเหมือนแบบจะแซงคันนี้เราจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4ต้องเช็คกระจกดูอะไรยังไงก็คือสอนแบบละเอียดมากแล้วก็มีอีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์ก็คือสอนเรื่องของ การดูว่ามันจะมี potential hazard อะไรเกิดขึ้นบ้างไอ้ potential hazard นี่เราจะแปลเป็นไทยยังไงดีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูว่ามันจะเกิดอันตรายบนท้องถนนข้างหน้าอย่างไรบ้างซึ่งที่นี่ค่ะสภาพอากาศไม่เหมือนที่ไทยที่ไทยก็จะมีวันที่ร้อนวันที่ฝนตกหนักแล้วก็การขับรถกลางคืนฝนตกกลางคืนอะไรเงี้ยซึ่งทำให้ทัศนวิสัยแย่ลงทัศนวิสัยแย่ลงของที่นี่คือพายุทะเลทรายกับหมอกไอ้พายุทะเลทรายเนี่ยก็คืออยู่ๆ อยากจะเกิดก็เกิดอยู่ๆทรายอยากจะพัดก็พัดเพราะฉะนั้นถ้ามีกองทรายมีพายุทะเลทรายเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเกิดเมื่ออยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็อันที่สองที่เราบอกไปก็คือเรื่องหมอกหมอกในดูไบเนี่ยค่ะจะเกิดขึ้น2ช่วงเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากหนาวไปร้อนกับร้อนกลับไปหนาวใหม่ซึ่งไอเหตุการณ์หมอกลงจัดจัดจนมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยมันก็มีอยู่บ่อยครั้งและก็ทำให้เวลาไปทำงานก็จะต้องเตรียมใจว่าหมอกลงขนาดเนี้ยดีเลยแน่หรืออ๋อถ้าหมอกลงขนาดเนี้ยกูได้ไปลงสนามบินอื่นแน่ๆประมาณนั้นพอมาเป็นฝ้าของคนขับรถแน่นอนหมอกลงจัดเบอร์นั้นขับรถไม่ได้แน่ๆเพราะฉะนั้นหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวต้องทำยังไง1 2 3 4ก็จะได้เรียนในเรื่องราวเหล่านี้ค่ะอ๋ออีกเรื่องนึงที่เขาสอนเหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าที่อื่นน่าจะไม่สอนคือทำอย่างไรเวลาขับรถผ่านอูฐนั่นแหละต้องขับต้องจอดกดไฟฉุกเฉินแล้วก็รอจนกว่าขบวนอูฐจะผ่านไปห้ามบีบแตรหรือว่าห้ามเข้าใกล้ไม่งั้นน้องอูฐก็จะวิ่งมาชาร์จเราได้ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้นกับเรามาแล้วค่ะในการเรียนคลาสแรกขอเล่าอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเผื่อว่าใครไม่เคยฟังสาวๆๆคืออย่างนี้คลาสแรกของเราตื่นเช้ามาด้วยความแจ่มใสไปโรงเรียนขับรถเจออินสตรัคเตอร์ก็แนะนำตัวว่าเออฉันขับรถครั้งแรกนะอาจจะเดือดด่าบ้างขออภัยเขาก็โอเคไม่เป็นไรไปขึ้นรถไปเอารถออกกันเถอะซึ่งกว่าเราจะเอารถออกจากประตูโรงเรียนได้ก็ทุลักทุเลแย่แล้วพอลงไปถนนที่เป็นถนนแบบเลนคู่กันนะคะเราก็ไปปะกับอูดซึ่งก็มีเหตุการณ์ที่ต้องอูดวิ่งเข้ามาหารถคือแถวโรงเรียนเราอะมันเป็นย่านชานเมืองเหมือนกันใกล้ๆกันนั้นน่ะเหมือนจะมีฟาร์มอูดแล้ววันไหนที่มันอากาศไม่ได้ร้อนมากเขาจะพาอูดออกมาเดินเล่นแบบอ่ะให้น้องออกมาล่าเริงนอกบ้านสักนิดหนึ่งซึ่งนั่นแหละค่ะล่าเริงนอกบ้านก็คือผ่านโรงเรียนสอนขับรถเราด้วยแหละก็เลยเหมือนได้เป็นการฝึกไปในตัวว่าการเหยียบเบรกกระทันหันนั้นทำอย่างไรเหยียบเบรกเสร็จแล้วกดไฟฉุกเฉินทันทีนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็งงๆดีค่ะย้อนกลับมาเรื่องเรียนก่อนใช่เราต้องเรียนทฤษฎีเนาะแล้วก็ต้องสอบพอสอบเสร็จเรียบร้อยก็มาเริ่มเรียนทีเนี้ยตอนเริ่มเรียนอ่ะเขาให้เรียนทั้งหมด14ชั่วโมงก่อนพอครบทั้งหมด14ชั่วโมงแล้วอ่ะก็จะมีการสอบ1ครั้งเรียกว่าเหมือนเป็นการประเมินแล้วกันเป็นการสอบ internal ซึ่งเวลาที่สอบอ่ะค่ะขับรถในบริเวณไหนเขาก็จะสอบบริเวณนั้นเพราะถือว่าเราชินทางเรารู้ทางบริเวณรอบโรงเรียนน่ะไม่ได้เป็นเซฟโซนสำหรับเรา คนจะมองว่ารอบโรงเรียนน่ะถนนมันจำกัดแค่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีหลังเต่าบ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆยังไงวนรอบโรงเรียนน่ะผ่านชัวแต่เราผู้รู้สึกว่า ถนนรอบโรงเรียนอ่ะมันยากเนื่องจาก1คือถนนแคบ2คือมันค่อนข้างจอแจมีรถเข้าออกตลอดเวลามีฝูงอูฐแล้วก็มีคุณพี่ที่หัดขับรถแต่คุณพี่ที่เขาหัดขับรถอ่ะเขาหัดขับรถแบบ10ล้ออ่ะแล้วเป็นคนที่แบบขับรถ10ล้อมือใหม่กับเราที่เป็นคนขับรถ4ล้อคันเล็กมือใหม่การที่เรามาปะกันนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องดีมันเลยทุลักทุเลเต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้รอบๆโรงเรียนเต็มไปหมดเลยค่ะเราเลยไม่ค่อยชอบและถนนที่เราฝึกบ่อยๆอ่ะมันอยู่อีกแอเรียหนึ่งชื่อว่า Academic City Academic City อยู่ไม่ห่างจากที่ที่โรงเรียนเราอยู่ขนาดนั้นขับรถไปประมาณ10นาทีต้องผ่านฟรีเวย์ซึ่งการขับรถบนฟรีเวย์เราไม่แน่ใจว่าที่ไทยเรียกฟรีเวย์ว่าอะไรแต่มันคือถนนที่บังคับให้เราขับอยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมากกว่าไม่เกิน120หรือ130มั้งนั่นแหละครั้งแรกที่เราออกไปที่ถนนฟรีเวย์นั่นคือวันที่2ของการเรียนคุณพระวันแรกฉันยังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่คล่องแตกไฟซ้ายขวายังผิดเลยวันที่2ของการเรียนชั่วโมงที่3พี่ให้หนูไปฟรีเวย์แล้วเหยียบที่110แล้วหรอคะใช่ค่ะคนที่นี่ทำกันแบบนั้น มันเป็นการเอาชนะความกลัวบางอย่างในจิตใจว่าเรากลัวการขับรถเรากลัวกันออกถนนใหญ่แล้วฟรีเวย์ดูไบอ่ะมันคือถนนแบบ8เลนเป็น8เลนที่3เลนแรกสำหรับรถบรรทุกเลนที่เหลือสำหรับรถธรรมดาก็คือ5เลนที่เหลือสำหรับรถธรรมดาแล้วคุณคะรถดูไบอ่ะเวลามันเหยียบอ่ะมันไปสุดเว้ยคนที่นี่แม่งไปสุดในทุกทางดิฉันผู้ขับรถไปแค่2ชั่วโมงเท่านั้นก็เกิดอาการแพนิคเล็กน้อยคืออย่างนี้เราอ่ะมีคุณครูที่สอนเราเป็นผู้หญิงแต่ว่าวันไอ้ดันว่าเป็นคลาสวันที่2เนี่ยคุณครูเราไม่ว่างก็เลยเป็นครูผู้ชายมาสอนแทนซึ่งครูผู้ชายพอเขาเห็นเราขับวนๆแถวๆโรงเรียนได้แล้วเขาเหมือนแบบไปยะล่ะยะล่ะแปลว่า let's go ยะล่ะ freewayนี่ก็แบบยูชั่วโมงที่3มันไม่โอเคเปล่าวะจะให้กูออกไปประชนกับรถข้างนอกตรงนั้นที่น่ากลัวสัตว์จริงหรือเขาก็แบบฉันเชื่อว่าอยู่ทำได้ไปไปไปยันล่ะแบบอยากกลัวยังไงก็อยู่ตรงนี้มีครูอยู่ข้างๆไม่ต้องเป็นห่วงนะก็นั่นแหละค่ะเขาก็พาเราไปฟรีเวย์ไอจังหวะที่เหยียบคันเร่งวืดไปเจอทั้งแตะที่110มันเป็นความรู้สึกแบบว้าวเหมือนได้รับการปลดปล่อยอะไรบางอย่างเหมือนแบบโอ้ฉันเป็นเจ้าแห่งความเร็วเข้าใจแล้วอะว่าทำไมคนถึงชอบขับรถเร็วกันมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากถ้าใครขับรถอาจจะเข้าใจเรามันเป็นความสงบแบบเชียร์กูเหยียบไปได้เรื่อยเราสามารถทำสิ่งนี้ไปได้เรื่อยอะในหัวคือเป็นเพลงแบบโตเกียวดิฟอยู่ในหัวจริงๆนะแบบตึงตืดตืดตืดตืดตืดตืดตืดจริงจังมากว่าเหมือนแบบเชี่ยกูเท่จังวะการเหยียบ110คือความเท่ในชีวิตแล้วเพราะไม่เคยทำมาก่อนไงแล้วมันก็เป็นความกลัวมาก่อนพอเรากลัวอะไรแล้วพอเราทำมันได้มันก็จะรู้สึกเหมือนแบบเชี่ยกูอันล็อกแล้วเว้ยสิ่งนี้แหละซูเปอร์พาวเวอร์ของเราประมาณนั้นค่ะเราก็ขับไปจนกระทั่งถึง Academic City แล้วก็หัดขับอยู่ใน Academic City นั่นแหละขึ้นลงหลังเต่าหัดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าวงเวียนใดๆพอตอนขากลับจริงๆแล้วอ่ะครูเขาต้องเป็นคนขับรถคันดังกล่าวอ่ะไป Academic City แล้วก็กลับมาที่โรงเรียนแต่ครูคนนั้นก็บอกว่าบ้านอยู่ไหนอ่ะนี่ก็เลยแบบอ๋ออยู่ซีคอน ฝั่งตรงข้ามกับ Academic City นี่เองเขาก็เลยแบบว่าอ่ะอยากขับรถกลับบ้านไหมล่ะขับเลยนี่แบบฮะเดี๋ยวก่อนกูเพิ่งเรียนจบชั่วโมงที่4พี่คะนอกจากพี่จะพาหนูไปฟรีเวย์แล้วพี่ยังจะให้หนูขับรถกลับบ้านอีกเหรอเขาก็แบบอืมลองดูก็นั่นแหละค่ะเราก็ขับรถกลับบ้านจาก Academic City จนถึงซิลิคอนซึ่งไอชุมชนบ้านซิลิคอนเนี่ยมันเป็นแอเรียที่ค่อนข้างพลุกพล่านมีอพาร์ตเมนต์อยู่เยอะมีโรงเรียนมีห้างมีคนเดินขวักไขว่มีคนที่อยู่อยากจะพบตัวเองออกมาจากรถเหมือนก็ลงมาจากรถเลยโดยที่ไม่ดูหินดูแดดอะไรอยู่ๆอยากจะข้ามถนนตรงนี้เพราะเห็นว่ารถมันโล่งพี่ก็ข้ามเลยโดยที่พี่ไม่รอไฟจราจรหน่อยแล้วพี่อยากข้ามพี่ข้ามเลยทำไมเป็นการขับรถที่รู้สึก challenge มากๆให้เราไปขับตอนนี้ที่เราเรียนมาสักพักหนึ่งแล้วอะเราก็ยังคงเกรงอยู่นะว่าเราจะขับผ่านแอเรียที่มันมีคนพลุกพล่านตลอดเวลาได้อย่างไรแล้วก็เจอแท็กซี่ที่พี่อยากจะปาดหน้าหนูพี่ก็ปาดเลยประเด็นแท็กซี่เนี่ยเป็นประเด็นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจในการเรียนขับรถแท็กซี่ดูไบอะเหมือนมีองค์พ่อโอคอนเนอร์สถิตอยู่ในทุกๆตัวตนเขารู้สึกว่าแท็กซี่ของเขานั้นสามารถกดปุ่มแล้วรถมันแบบฟู่ไปข้างหน้าได้เลยอย่างว่องไวทั้งๆที่พี่คะพี่ขับแคมรี่พี่ใจเย็นๆก่อนแต่นั่นล่ะค่ะมันเป็นเหมือนนิสัยในการขับรถของเขาแล้วกันซึ่งคนขับแท็กซี่ที่เนี่ยหลากหลายชาติมากคุณสามารถเจอคนจากปากีเป็นพี่จากเนปาลเป็นพี่จากแอฟริกาต่างๆนานาซึ่งทุกคนมีนิสัยในการขับรถแตกต่างกันแต่สิ่งเดียวที่รวมกันก็คือพี่ขับส้นตีนทุกคนเลยเว้ยแรกๆที่เราย้ายมาอยู่ดูไบอ่ะสิ่งที่ต้องมีในกระเป๋าคือยาดมค่ะเพราะว่าทุกคันขับรถเวียนหัวมากๆถ้าวันไหนขึ้นแท็กซี่เราเวียนไม่เวียนหัวแปลว่าวันนั้นแต้มบุญสูงคือทุกครั้งที่ลงจากรถแท็กซี่จะรู้สึกผืดผอมงงๆแบบโอ๊ยพี่เวลาพี่เข้าโค้งพี่โค้งแบบพี่ไม่เบรกพี่ไม่ชะลอเลยพี่โค้งหักวืดเลยนี่แบบโอ๊ยตายห่าปวดหัวพี่เขาขับรถแย่ขนาดนั้นน่ะเขายังได้ใบขับขี่เลยเว้ยแล้วทำไมเราจะไม่ได้วะสกิลการขับรถส้นตีนเราอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นเราอาจจะเป็นนิวบี้ในท้องถนนแต่เราก็เป็นคนมีสติแล้วเราก็คงไม่ทำพฤติกรรมแบบนั้นเช่นไปปาดหน้าคนอื่นหรือแบบบีบแต่แบบปีนสุดอะไรเงี้ยก็ไม่มีก็ไม่ทำเราก็รู้สึกว่าเออเราเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนที่โอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องได้เขาเรียกว่าอะไรได้ใบขับขี่เหมือนกันนั่นแหละวะก็นั่นแหละค่ะไอช่วงที่เรียนขับรถอ่ะมันก็สนุกดีในแง่ที่ว่าค่อยๆพัฒนาสกิลขึ้นไปเรื่อยๆจากวันแรกที่แบบสตาร์ทรถทำยังไงบิดพวงกุญแจไม่ถูกปรับเบาะแบบงงๆปรับกระจกไม่ได้จนตอนนี้ก็คืออ่ะเขาโค้งได้อย่างสมูทมือไม่กำพวงมาลัยแน่นเกินสามารถที่จะบังคับคอนโทรลรถยนต์ได้ก็ถือว่าอ่ะเราเป็นคนเรียนรู้ไวเหมือนกันทีนี้พอจบ14ชั่วโมงเราเรียบร้อยเขาก็จะมีการสอบประเมินที่พูดไปก่อนหน้านี้ไอการสอบประเมินเนี่ยความพีคก็คือเขาสอบถนนรอบโรงเรียนเขาไม่ได้พาเราไป Academic Cityจุดนั้นคือช็อกแบบอ่ะพี่ไปแค่นี้เองหรอคะพี่ไม่ได้ไป Academic City หรอคะคือหนูรู้ทางไป Academic City หนูสามารถที่จะเหยียบไปที่110แล้วก็ แซงรถบรรทุก2คันติดได้โดยที่หนูไม่กลัวแล้วพี่ไม่พาหนูไปทำสิ่งนั้นหรอคะพี่ให้หนูอยู่ที่ถนน40ที่เต็มไปด้วยหลังเต่าที่เต็มไปด้วยรถที่หัดขับรถด้วยกันจริงหรอคะพี่นั่นแหละค่ะแต่สุดท้ายแล้วเราก็สอบผ่านมาได้โดยคุณ examiner คุณคุมคนที่คุมสอบอะให้เราไปเรียนเพิ่ม2ชั่วโมงก็โอเคจ่ายตังค์เรียบร้อยรอเรียนเพิ่มอีก2ชั่วโมงตอนนี้ค่ะเรามาติดอยู่ในช่วงของการสอบจอดรถการสอบจอดรถสำหรับเรารู้สึกว่ามันเหมือนเล่นเกมมันเป็นความท้าทายมันเป็นการที่เราจะต้องคิดและจดจำว่าการจอดแบบนี้ต้องมีอะไรเป็นเช็คพอยต์การจอดแบบนี้ต้องดูอะไรบ้างเพื่อจะกะให้เราเข้าซองได้อย่างงดงามการสอบจอดเนี่ยที่นี่เขาเป็นระบบเซ็นเซอร์ค่ะแล้วก็มีกล้องจับหมดเลยถ้าทำอะไรผิดนางก็จะบีบปี๊บแล้วบอกว่ามึงตกจ้ะตกแบบตกทันที immediate fail ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นอกจากไปจ่ายตังค์เรียนเพิ่มแล้วสอบใหม่สิ่งที่เขาดูในการสอบจอดมีทั้งหมด5อย่างค่ะอันแรกเลยคือเวลาที่เราขับรถขึ้นสะพานน่ะแล้วเราจอดค้างอยู่ตรงตีนสะพานแล้วเราต้องดึงเบรกมือออกรถอย่างไรให้รถมันไม่เคลื่อนถอยหลังอันนี้อันแรกอันที่สองคือ emergency brake กระแทกเบรกแล้วมือคุมพวงมาลัยแน่นๆไม่ให้รถปัดถ้าทำได้ไปต่อได้แล้วก็มีการสอบจอดรถ3แบบข้อแรกเลยคือเอาหน้าเข้าซอง60องศาอันนี้ง่ายทำได้แฮปปี้อันที่2และ3ที่เราตกคือถอยจอดค่ะ garage parking อันต่อมาคือ parallel parking ก็คือเหมือนเทียบแล้วก็เอารถชวบเข้าไปในที่จอดรถแบบไปข้างๆอ่ะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนั่นแหละเราตก2อันนี้ก็เลยต้องไปเรียนเพิ่มชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มาสอบใหม่ตอนแรกก็งองแงแหละโอ๊ยสอบตกจ่ายตังค์เพิ่มเศร้าจังเลยฉันมันเป็นคนหวยแต่พอมาคิดดูอีกทีก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นการจอดรถครั้งแรกในชีวิตของกูป่าวะกูเพิ่งเรียนมาก่อนหน้านี้2ชั่วโมงเองสอบตกมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติก็แค่เก็บตังค์ไว้เยอะๆแล้วก็จ่ายตังค์เรียนเพิ่มแล้วสอบใหม่ไปเรื่อยๆก็พอซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเงินเท่าไหร่ค่ะมันมีการเรียนการสอนแบบ VIPที่คุณสามารถสกิปการสอบจอดรถได้เทวล่ะเนื่องจากคุณเป็นคนรวยนี่คะการเป็นคนรวยแปลว่าเมื่อคุณไปห้างคุณสามารถเอา Porsche ของคุณไปจอดที่ Wallet Parking ได้ไปกินข้าวที่ตึก The Address คุณก็สามารถบอกว่าน้องๆเอารถไปจอดให้หน่อยแล้วก็โยนกุญแจให้เขาไปเลยหรือการที่คุณจะถอยรถเข้าบ้านแน่นอนการาจบ้านคุณมันใหญ่มากไม่จำเป็นจะต้องสี่เหลี่ยมว่ากูจะถอยตรงไม่ตรงอะไรไงยังไงก็เข้าบ้านได้อยู่ดีไม่ต้องเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีเงินเพียงพอคุณก็ไปเรียน VIP สิคะแล้วคุณก็ไม่ต้องมาจำเป็นจะต้องมาสอบจอดใดๆอีกต่อไปแค่เรียนพอให้รู้เท่านั้นจบซึ่งค่าเรียนคิดเป็นเงินไทยคือแสนหนึ่งเราดูราคาดังกล่าวก็รู้สึกว่าโอเคกูตกไปเรื่อยๆตรงนี้ก็ได้วะยังไงมันก็ไม่ถึงแสนนึงหรอกโอเคแหละด้วยความที่เราไม่ใช่คนรวยค่ะก็เลยต้องไปเรียนเพิ่มแล้วก็สอบใหม่ซึ่งก็เดชะบุญสอบผ่านซะทีกว่าจะผ่านได้ก็หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันคือมันก็ตกแค่รอบเดียวแหละแต่มันก็ต้องมีความแบบวอแวร์ไปเรียนเพิ่มไปนั่งปรับกันใหม่ว่าทำอะไรผิดอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องต่อสู้กับจิตใจตัวเองด้วย คือการสอบจอดนะคะมีเวลาทั้งหมด20นาทีแบ่งเป็นเซกชันต่างๆไปสอบขึ้นเนินสอบ emergency break สอบจอดแบบ3อันอะไรเงี้ยแต่ละอันน่ะจะมีเวลาเป็นกรอบเวลาไว้ให้แตกต่างกันเช่น parallel parking มีเวลา5นาทีสอบถอยจอด garage parking มีเวลา3นาทีส่วน angle parking ที่เอาหน้าเข้า60องศาคือ2นาทีเหมือนรู้สึกเหมือนอยู่ในเกมปลดหนี้อะแบบลองทำดูคุณทำได้ถ้าทำได้ให้ล้านหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้คือถ้าทำได้ก็ให้ผ่านรอบแรกที่ไปสอบมันก็เลยมีความโลกว่าแบบชิบหายขอใช้คำนี้พอเวลามันเริ่มนับแล้วว่าเราจะแบบเชื่อมันเริ่มนับแล้วว่าเอาไงดีอะเอางั้นกูเลี้ยวเลยละกันเอาเลี้ยวเลยแล้วเอากดเป็นเกียร์รีเวิร์สเอาถอยเลยละกันเอาถอยเอาเชื่อไม่ตรงทำไงดีอะไรเงี้ยมันเป็นความโลกมันเป็นความแบบโอ้ปวดหัวจังเลยฉันทำไม่ได้ก็เลยตกแต่พอไปสอบอีกรอบนึงคือเหมือนชินแล้วว่าต้องทำอะไรยังไง1 2 3 4มันก็เลยสมูทอัดสิวทำได้ตอนนี้ก็เหลือการสอบจอดอีกขั้นตอนนึงค่ะอันเนี้ยจะเป็นการสอบจอดกับ RTA คือเหมือนเป็นหน่วยงานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกรมขนส่งของดูไบแล้วกันเป็นคนที่จะออกใบขับขี่ให้เราอะไรเงี้ยไอ้ตะกี้ที่สอบผ่านไปแล้วตกไปแล้วอ่ะมันคือเหมือนเป็นการสอบประเมินเฉยๆแล้วก็จะเหลือสอบจอดกับ RTA แล้วก็เรียนอีก4ชั่วโมงมั้ง4คลาสแล้วก็ค่อยไปสอบโรดเทสติ้งจริงๆอีกทีนึงถ้าผ่านก็จะได้ใบขับขี่มาครอบครองปัญหามีอยู่ว่าเราเรียนมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาตลอดสิงหาที่ทุกๆวันหยุดจะต้องแหกขี้ตาตื่นตั้งแต่เช้าแม้ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องไปเรียนขับรถจนกระทั่งมาเนี่ยเดือนกันยายนช่วงต้นเดือนเราถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ตามแผนสอบผ่านทั้งหมดทุกอย่างลาลาลาเป็นไปด้วยดีเราจะได้ใบขับขี่ปลายเดือนนี้ค่ะแต่ถ้าไม่ก็แปลว่าเราจะต้องโพสต์โพนไปอีกเรื่องของเรื่องคือมันมีสิ่งที่เรียกว่า learning permit learning permit อะเป็นเหมือนเอกสารออกให้เราเพื่อแสดงตนว่าเราเป็นนักเรียนเรียนขับรถออกไปถนนได้อะไรได้โดยที่ตำรวจถ้าสมมติเจอตำรวจเรียกเราก็จะเอาให้เขาดูว่าฉันเป็นนักเรียนเรียนขับรถจ้าฉันมากับอินสตรัคเตอร์อย่าจับฉันเลยถึงแม้ว่าฉันจะทำผิดก็เถอะอะไรแบบนี้ซึ่ง learning permit มีอายุทั้งหมด3เดือนค่ะถ้าเลย3เดือนนี้จะต้องไปต่ออายุ learning permit ใหม่อีกรอบนึงซึ่งก็ต้องจ่ายตังค์อีกทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองอ่ะที่เนี่ยบอกเลยสอบตกก็จ่ายตังค์ถึงสอบผ่านแล้วต้องเรียนเพิ่มก็จ่ายตังค์ learning permit หมดก็ต้องจ่ายตังค์เยอะเหลือเกินปวดหัวนั่นแหละถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใบขับขี่ภายในวันที่15ตุลาคมเดือนหน้าเราต้องจ่ายค่า learning permit เพิ่มอีกค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเรียนขับรถของเรามันจะจบสิ้นในเร็วๆนี้เสียทีจะได้เอาวันหยุดไปทำนู่นทำนี่บ้างในช่วงเดือนที่ผ่านมาเราบ่นค่อนข้างบ่อยว่าเฮ้ยชีวิตแม่งไม่มีเวลาเลยเว้ยเช้าก็คือออกไปเรียนขับรถตั้งแต่8โมงครึ่งจนกระทั่งถึง10โมงครึ่งกว่าจะกลับถึงบ้านก็เที่ยงเที่ยงกินข้าวกลางวันบ่ายจริงๆมันก็มีเวลาให้ทำอะไรจุ๊บจิ๊บนั่นแหละแต่เหมือนสมองอ่ะมันได้รับการใช้งานอย่างหนักหน่วงเนื่องจากไปเรียนขับรถมาแล้วเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายก็จะอืดๆหนืดๆไม่ค่อยอยากทำอะไรเท่าไหร่ถึงจะไปร้านกาแฟก็ไม่สามารถดื่มกาแฟได้เพราะว่ามันเย็นเกินที่จะได้กาแฟแล้วคือช่วงนี้เรามีปัญหาเกี่ยวกับการบริโภคคาเฟอีนเกินอัตรา ถ้าเราดื่มกาแฟหรือชาบ่ายแปลว่ากลางคืนเราจะนอนไม่หลับเลยตอนนี้ก็เลยถ้าเกิดว่าเลยเที่ยงไปแล้วอะดื่มกาแฟอะไรเงี้ยไม่ได้อ่ะเราให้สักบ่ายโมงแล้วกันถ้าเลยบ่ายโมงไปแล้วอะไม่ควรดื่มกาแฟแต่กว่าเราจะถึงบ้านกว่าเราจะทำกับข้าวกว่าเราจะกินข้าวมันก็คือล่วงเลยไปแล้วอะไรเงี้ยประกอบกับอากาศข้างนอกก็ร้อนไม่ค่อยอยากออกไปไหนอยู่บ้านก็ง่วงไม่ได้ทำอะไรสักทีบล็อกก็ไม่ได้เขียนวาดรูปก็ไม่ได้วาดลงสีก็ทำไว้ครึ่งๆกลางๆแล้วก็ไม่ได้มีเวลาไปทำให้เสร็จขนาดพอดแคสต์เดือนที่แล้วยังลืมเลยว่ามีแย่มากเนี่ยแหละค่ะก็เลยอยากสอบขับรถให้มันจบๆกันไปอ่ะจะได้เอาเวลาเอาพลังงานไปใช้ทำอย่างอื่นสักทีพิลาทิสเราก็ไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าต้องมาเรียนสอบขับรถนั่นแหละเหมือนไม่ได้ใช้ชีวิตให้ตัวเองเท่าไหร่นะใช้ชีวิตให้สำหรับการสอบที่แท้หวังว่าด้วยรักจากทะเลทรายพอดแคสต์ในเดือนหน้าเราจะมาประกาศให้ทุกคนทราบกันว่าเราได้ใบขับขี่แล้วนะคะเฮ hey. อ่ะทีนี้มาเล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันว่าเดือนที่แล้วอะไปไหนทำอะไรกันมาบ้างเราเปิดเดือนด้วยกรุงเทพฮ่องกงค่ะเป็นกรุงเทพฮ่องกงที่ดีดีเพราะว่าคนในใจของฉันลงมาเจอจากที่เชียงใหม่เราบอกก่อนว่า long distance ไม่ได้เหมาะกับทุกคนแล้วเราก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมฉันถึงทำสิ่งนี้ได้นี่เป็นครั้งแรกในรอบ1ปีเต็มๆที่เราได้เจอมนุษย์ผู้นี้ได้สามารถเอามือไปแตะตัวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยู่ข้างๆเราเว้ยไม่ได้เจอกันผ่านหน้าจอสี่เหลี่ยมในมือถืออีกต่อไปก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะแม้จะสั้นมากก็ตามถามว่าไปทำอะไรกันมาบ้างนอนนวดจบใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์เวอร์ที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีเป็นการเจอกันที่อิ่มเอมจิตใจดีหลังจากกรุงเทพฮ่องกงค่ะเราป่วย เรื่องของเรื่องคือเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนื่องจากดื่มน้ำน้อยมากๆและไม่เข้าห้องน้ำเวลาเราทำงานบนเครื่องบินน่ะพอมันเริ่มเซอร์วิสปุ๊บเราไม่สามารถหยุดพักเข้าห้องน้ำได้เลยสิ่งที่ทำก็คืออั้นฉี่แล้วก็ทำอย่างนั้นมาตลอดจนมันเหมือนติดเป็นนิสัยทีเนี้ยกลับจากกรุงเทพฮ่องกงอ่ะเราเหนื่อยมากก็เลยนอนไปทั้งหมดน่าจะประมาณ14ชั่วโมงมั้งเป็น14ชั่วโมงรวดที่ไม่ได้ตื่นมาเข้าห้องน้ำเลยผลคือเมื่อเข้าห้องน้ำตอนตื่นนั้นทำไม่โอเคค่ะเลยต้องโทรไปลาป่วยแล้วก็ไปเจอคุณหมอได้ยาเหมือนยาฆ่าเชื้อมาอะไรเงี้ยนั่นแหละเราก็เลยหยุดพักไป7วันซึ่งเป็นการหยุดพักที่ดีมากเรารู้สึกว่าร่างกายเราต้องการการพักผ่อนที่ดีแบบนี้เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องเป็นคนรวยก็ได้แต่เป็นคนที่นอนพอและกินข้าวครบ3มื้อนั่นแหละก็เป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับใครที่ดื่มน้ำน้อยและกลั้นปัสสาวะไม่ยอมไปเข้าห้องน้ำไปค่ะไปเข้าห้องน้ำนะคะอย่าเป็นอย่างเราค่ะมันทรมานมากเลยถัดจากที่ป่วยเราก็บินมาเมลเบิร์นค่ะช่วงเนี้ยมีเมลเบิร์นทุกเดือนเลยตอนเนี้ยที่เรากำลังอัดพอดแคสต์นี้อยู่เราก็อยู่ที่เมลเบิร์นนะก็เหมือนเดิมค่ะเมลเบิร์นคือเมืองที่ดีต่อใจกลับมากี่ครั้งก็ยังไม่เบื่อมีร้านอาหารใหม่ๆมีของอร่อยมากมายให้เราลองไปชิมอยู่เสมอหลังจากเมลเบิร์นเราก็มีกรุงเทพฮ่องกงอีกไฟล์นึงซึ่งกรุงเทพฮ่องกงไฟล์นี้ก็คนในใจเขาลงมาเจอกันไม่ได้แล้วเราก็เลยไปเจอเพื่อนไปทำนู่นทำนี่แทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ชีวิตในกรุงเทพแบบนักท่องเที่ยวที่แท้ซึ่งมันดีนะเรารู้สึกว่าเรารู้จักกับกรุงเทพ ในมิติของนักท่องเที่ยวก็เพียงพอแล้วยิ่งเห็นข่าวรถติดเพราะฝนตกอย่างวันนี้ที่รังสิตก็คือน้ำท่วมไปเลยจ้าอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเรารู้จักกรุงเทพดุจเทพสร้างแบบห่างๆอย่างห่วงๆดีกว่าถามว่าถ้าเราออกสัญญานี้แล้วให้เรากลับมาอยู่กรุงเทพเราจะทำได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ค่ะไม่กลับมาแน่นอนมั่นใจถ้ากลับมาอยู่ไทยก็คงคิดว่าจะไปอยู่จังหวัดอื่นเช่นเชียงใหม่เป็นต้นนั่นแหละเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเรากับกรุงเทพนั้นมันช่างห่างเหินเหลือเกินไม่สามารถเรียกตัวเองว่าเป็นคนกรุงเทพได้ต่อไปแล้วพอจ้ะบ๊ายบายหลังจากไฟกรุงเทพค่ะเราก็ไปมะนิลาลามะนิลาที่น่ารักไม่ทำอะไรเลยไปถึงก็คือนอนตุยตื่นมาตอนเย็นกินข้าวแล้วก็กลับไปนอนต่อแล้วก็กลับมาบินคือชีวิตช่วงเนี้ยเราเลยไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวที่ไหนในเลย์โอเวอร์เพราะหนึ่งคือบินต่อกรุงเทพสองคือพอไปเอาสเตชันประเทศอื่นๆน่ะเราก็เหนื่อยเกินกว่าที่จะออกไปทำกิจกรรมสู้ชีวิตเก็ตไหมก็เลยเลือกที่จะนอนเอาแรงดีกว่าคือเป็นนิสัยของแอร์ที่เป็นแอร์ป้าเราแหละเป็นแอร์ที่อยู่มานานเห็นพวกเราเด็กใหม่จุกจุกจิกจิกออกไปเที่ยวออกไปปาร์ตี้ออกไปทำนู่นทำนี่ก็รู้สึกว่าไปเลยยูครั้งหนึ่งฉันก็เคยเป็นแบบนั้นแต่เนี่ยเกือบจะครบ7ปีที่อยู่ที่นี่ที่ทำสิ่งนี้มาตลอดพอแล้วจ้ะเหนื่อยมากเลยสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ถ้ามีปัญหาอะไรในกรุงเทพเท็กซ์มาบอกได้เบอร์โทรศัพท์อยู่ในแอปพลิเคชันของบริษัทเสมอ นั่นแหละค่ะพอมาถึงเดือนกันยายนขอพูดถึงกันยานิดนึงคือเรารู้สึกว่าสิงหาเป็นเดือนที่เรากิจกรรมเยอะกิจกรรมแน่นมีไปเดินขับรถบ้างกลางคืนออกไปเจอเพื่อนมีไปปาร์ตี้ค่อนข้างบ่อยเหมือนเป็นการดีคอมเพรสดีสเตรสให้กับตัวเองนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าการดื่มสุราเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่านั่นแหละคนเราก็สังสรรค์กับเพื่อนบ้างวันซินาไวพอมาถึงเดือนกันยาเหมือนทุกอย่างกลับตลบัดไปหมดเลยคนที่เราเจอไม่ค่อยน่ารักหมายถึงเพื่อนร่วมงานไฟที่ผ่านๆมาเราเจอเพื่อนร่วมงานฟอร์มเฮลค่อนข้างเยอะใช้คำว่าประสาทแดกก็ได้ในเรื่องยุบยิบจุบจุบจิบจิบเล็กๆน้อยๆที่ไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องเล็กๆนี้มาเป็นประเด็นใหญ่ทำไมคุณจะตีฟูมันขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราค่อนข้างเดรนกับงานเราเข้าสู่ช่วงหุบเหวแห่งอาการเบิร์นเอาที่เวลาแง้มตาตื่นขึ้นมาเพื่อไปทำงานก็จะรู้สึกว่าเชี่ยลาออกได้ไหมวะลาออกได้ไหมวะหลอกได้ไหมวะกูลาออกวันนี้เลยได้ไหมวะคำตอบคือไม่ได้จ้ะออกแล้วจะเอาอะไรแดกก็ต้องมานั่งแบบว่าชีวิตเรามีค่านะค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยอะออกตอนนี้ไม่ได้ก็กลั้นใจไปทำงานที่เราได้เงินกันเถอะในทุกๆวันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาการเบิร์นเอาท์ดังกล่าวนี้จะหายทุเลาเบาบางลงแล้วเราก็จะกลับมาเป็นคนที่แฮปปี้กับการทำงานอีกครั้งหนึ่งเหมือนชีวิตจะต้องตกอยู่ในหล่มแห่งหุบเหวแห่งอาการเบิร์นเอาท์เนี่ยทุกๆ3เดือนค่ะเหมือนจะเป็นช่วงที่ชีวิตดีกราฟพุ่งขึ้นแล้วมันก็จะมีช่วงที่กราฟตกแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งกราฟมันก็จะพุ่งขึ้นไปใหม่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่เดี๋ยวมันมาแน่นั่นแหละค่ะก็สุดท้ายนี้ขอให้เดือนกันยายนเป็นเดือนที่น่ารักกุ๊กกิ๊กสำหรับทุกคนนะคะอาจจะมีเรื่องยากเกิดขึ้นบ้างแต่มันก็เป็นธรรมดาของชีวิตเขาเรียกว่าอะไรล่ะเรานึกถึงหนังสือเ ของคุณสะอาดเดี๋ยวนะขอหาก่อนเรามี reference อยู่สักที่หนึ่งชึบๆๆๆนี่คือเปิดมือถือนะคะแล้วก็ไล่ผ่านรูปประมาณ100รูปเพื่อไปตามหาสิ่งนั้นที่ไม่รู้ว่ามันซ่อนอยู่ตรงไหนในมือถือเครื่องนี้ยังไม่เจอนะคะเราก็ค้นหามันต่อไปค่ะเอออีกเรื่องนึงอยากเล่าไป exhibition มาด้วยแหละเป็น exhibition ที่เหมือน River City ที่กรุงเทพอะค่ะเป็นโปรเจคเตอร์ใหญ่ๆแล้วก็ฉายพวกแบบงานศิลปะอะไรเงี้ยรอบนี้เขาทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับ NASA ช่วงนี้กลับมาอินกับจักรวาลและอวกาศใหม่อีกครั้งหนึ่งน่าสนใจดีมีดาวดวงหนึ่งไม่เชิงเป็นดาวนางเป็นเอาเป็นดาวฤกษ์แล้วกันอยู่ในไม่รู้ว่าอยู่ในทางช้างเผือกเหมือนกันกับเราหรือว่าห่างไกลออกไปชื่ออะไรก็จำไม่ได้แล้วเอาแป๊บหนึ่งนะงั้นพักเรื่องของหนังสือคุณสะอาดไว้ก่อนเอาเรื่องดาวนี่ก่อนอ๋อค่ะนั่นแหละมันเป็นดาวชื่อว่า Betelgeuse เราอาจจะออกเสียงผิดนะนั่นแหละมันเป็นดาวฤกษ์แดงอะ Red Super Giant เว้ยซึ่งมันเป็นดาวที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเขาก็บอกว่ามันอยู่ตรงไหนเวลามองบนท้องฟ้าแต่นั่นแหละค่ะนางอยู่ที่นางอยู่ในกลุ่มดาวโอไรออนมั้งนะใช่อยู่ในกลุ่มดาวโอไรออนแปลเป็นไทยเราจำไม่ได้คือดาวดวงเนี้ยมันกำลังจะแตกเว้ยหรือมันแตกไปแล้วก็ไม่รู้คือไม่มีใครรู้เพราะว่ากว่าแสงดาวมันจะส่องลงมาถึงโลกอ่ะมันใช้เวลาในการเดินทางถูกปะเวลาเรามองไปที่ท้องฟ้ายามค่ำคืนอ่ะแสงที่เราเห็นแม่งคือแสงจากอดีตเว้ยบางทีดาวดังกล่าวอ่ะมันแตกดับไปแล้วก็ได้เขาบอกว่าไอ้ดาวเรดไจแอนต์อันเนี้ยมันส่งสัญญาณคลื่นแปลกๆวูบวับวูบวับเหมือนมันกำลังจะแตกถ้ามันแตกอ่ะมันจะกลายเป็นซูเปอร์โนวาแล้วมันก็จะมี เป็นช่องใน YouTube อะค่ะแป๊บนึงนะขอดื่มน้ำนิดนึงโอ้แกะขวดน้ำไม่ออกโอเคกลับมาละมันมีช่องนึงใน YouTube ที่เขาฉายภาพจากกล้องโทรทัศน์ของเขากับดาวอันเนี้ยแล้วก็เขาดาวเวลาที่ดาวดวงเนี้ยมันจะแตกเว้ยประเด็นปัญหาคือเหมือนมันส่อแววว่ามันจะแตกมาสักพักแหละแต่ว่าอยู่ๆอ่ะมันมีกลุ่มหมอกมาบังทำให้เราไม่ได้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของดาวดังกล่าวอ่ะมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้เขาเลยสันนิษฐานว่า1คือมันอาจจะแตกไปแล้วก็ได้แต่แสงมันยังมาไม่ถึงกับ2มันก็ยังคงอยู่ยงคงกระพันเป็นเรดไจแอนต์อยู่เนี่ยแหละถ้ามันแตกอ่ะแปลว่าเราจะได้เห็นซุปเปอร์โนวาในช่วงชีวิตของเราเว้ยเจ๋งป่ะคือดาวหางฮันเล่พาดผ่านโลกมาในทุกๆ50กว่าปีนั่นมันก็อเมซิ่งแล้วแต่นี่คือดาวดวงหนึ่งกำลังจะแตกเป็นซูเปอร์โนวาเชี่ยเท่เนาะรู้สึกว่าแบบมีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่และแก่เท่าเพื่อเห็นปรากฏการณ์นี้ค่ะน่าสนใจมากเลยถ้าใครอยากเห็นถ้าใครอยากดูเรารู้สึกว่าใน YouTube น่าจะมีหลายๆคลิปอธิบายกับเรื่องดาวอันเนี้ยนะสะกดนะคะคือB E T E L G E U S E ค่ะตามไปดูได้ นั่นแหละน่าสนใจมากบอกเลยช่วงนี้กำลังอินมากเลยอะแบบโอ้ชอบสิ่งนี้รู้สึกว่าเวลาเห็นอะไรแบบเนี้ยจะรู้สึกว่าเรามันเป็นแค่แบบเสี้ยวเล็กมากในเอกภพอันกว้างใหญ่ที่กำลังขยายตัวออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเราเป็นใครในโลกนี้วะเราไม่ใช่ใครเลยเราไม่ได้เป็นอะไรเลยเราเล็กมากเล็กมากจริงพอคิดได้อย่างนี้เราจะรู้สึกเหมือนแบบช่างมันเถอะเดี๋ยวกูก็ตายแล้วไม่ใช่สิช่างมันเถอะทุกอย่างที่เรารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่สำหรับเราในตอนนี้หมายถึงปัญหานะสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆช่วงหนึ่งในชีวิตของเราเช่นกันเหมือนเราเป็นจุดเล็กๆเสี้ยวหนึ่งในเอกภพค่ะแล้วพบกันใหม่ในด้วยรักจากทะเลทรายพอดแคสต์เดือนหน้าตัดจบอย่างนี้ก็ได้หรอเออได้แหละสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเฮ้ยไหนๆเมาเรื่องดาวแล้วขอพูดต่อนิดนึงอ่ะเราไปอ่านเพิ่มมาค่ะจากเว็บไซต์ spaceth.co เขามีบทความเมื่อมกราคมวันที่18มกราคมปี2020เรื่องชื่อหัวข้อนะก็คือ Betelgeuse ยังไม่ระเบิดหรอกสรุปทุกอย่างที่เรารู้เขาก็อธิบายว่าเนี่ยไอ้ดาว Betelgeuse กับโลกเราอะมันห่างกัน642.5 ปีแสงแล้วมันก็เป็นดาวที่มีความหนึ่งในดาวที่มีความสว่างมากที่สุดบนท้องฟ้าค่าเฉลี่ยความสว่างอยู่ที่ 0.42 แมกนิจูดซึ่งเรามองเห็นมันได้ด้วยตาเปล่าแล้วก็อยู่ในกลุ่มดาวในพรานโอเรออนคือในพรานอ่ะทีเนี้ยขนาดมันอะใหญ่มากถ้าเกิดว่าเราเอาดาวบีเทลจูสมาแทนที่ดวงอาทิตย์ของเราในระบบสุริยะค่ะดาวมันจะกินขนาดไปจนถึงวงโคจรของดาวพฤหัสเลยเว้ยก็คือแดกโลกเราไปแล้วหนึ่งนั่นแหละแต่ด้วยระยะทางที่มันไกลมากๆอ่ะเราก็เลยเห็นมันเป็นแค่จุดเล็กๆเท่านั้นแล้วกว่าแสงมันจะเดินทางมาถึงเราอ่ะใช้เวลาทั้งหมด642ปีทีเนี้ยไอ้642ปีอ่ะมันนานใช่ไหมเราผู้สังเกตเราหมายถึงนักวิทยาศาสตร์ก็ได้สังเกตไอ้ดาวอันเนี้ยมาเรื่อยๆเว้ยเขาก็เห็นว่ามันเกิดความผิดปกติบางอย่างที่ดาวดวงเนี้ยคือความสว่างอ่ะมันจะมีเขามีการวัดค่าความสว่างของดาวไว้แล้วก็เห็นว่าเฮ้ยไอ้กราฟความสว่างของดาวบีเทลจูสน่ะมันมีค่าไม่ปกติก็คือมันสว่างน้อยลงกว่าเดิมในรอบหลายสิบปีซึ่งเขาก็มองว่าเชี่ยหรือว่าดาวดวงนี้มันจะถึงเวลาที่มันจะสิ้นอายุไขของมันวะเพราะว่าตอนแรกอ่ะเขาทำนายกันไหมว่าเขาทำนายกันไว้ว่านับแสนปีต่อจากเนี้ยมันก็ค่อยตุยแต่เฮ้ยอยู่ๆในปี2020ดาวแม่งหลีลงแบบวุบๆๆๆๆเลยเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันจะบึ้มกลายเป็นซุปเปอร์โนวาหรือเปล่านั่นล่ะค่ะซึ่งนั่นแหละในโลกเราอะนะหมายถึงช่วงที่มนุษย์เกิดขึ้นตั้งอยู่และอาจจะดับไปในอนาคตเนี่ยมันมีการเกิดซุปเปอร์โนวาขึ้นมาในปี1006มีวัตถุท้องฟ้าชื่อว่า SN1006 เนี่ยระเบิดตุ้มกลายเป็นซุปเปอร์โนวาที่ส่องสว่างแม้แต่กระทั่งในยามกลางวันแล้วเขาก็มีการจดบันทึกเป็นตำนานหลายตำนานทั่วโลกรวมถึงในกลุ่มอาหรับด้วยซึ่งตอนที่มันระเบิดขึ้นมาเนี่ยจนถึงตอนนี้มันก็ยังลงเหลือให้เป็นซากซูเปอร์โนวาอยู่เป็นซูเปอร์โนวาเรมเนนซ์ที่มันไม่มีความสว่างเทียบเท่าตอนที่มันระเบิดแล้วอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าไอ้บีเทลจูสมันจะระเบิดขึ้นมาจริงๆอ่ะเราจะเห็นวัตถุบนท้องฟ้าที่มีแสงสว่างขนาด พอๆแล้วเหมือนกันกับดวงจันทร์เลยเว้ยแล้วมันก็จะเห็นสิ่งนี้เป็นเวลาหลักวันแล้วก็สังเกตเห็นได้แม้แต่กระทั่งในเวลากลางวันแล้วก็ค่อยๆจางลงจนกลายเป็นซากซูเปอร์โนวาให้เราได้ศึกษาต่อไปทีเนี้ยโลกก็ตื่นเต้นขึ้นมาว่าเฮ้ยมันจะแตกหรือมันจะไม่แตกหรือมันจะยังไงทีเนี้ยเขาก็มีนักดาราศาสตร์คนหนึ่งชื่อว่าซาราฟิน่าแนนซ์เขาก็ได้ออกมาทวิตขึ้นมาค่ะว่าเขาอ่ะไม่คิดว่าบิเทอร์จูสมันจะระเบิดในทุกๆวันนี้หรอกเหมือนแบบในเร็วๆนี้เขาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับดาวแปรแสงอันนี้แปลเป็นภาษาไทยนะเขาเหมือนกับว่าดาวดวงนึงอ่ะมีค่าความสว่างที่ไม่คงที่บีเทลจูสมันก็เป็นกึ่งดาวแปรแสงนั่นก็แปลว่ามันมีโอกาสที่มันจะสว่างขึ้นหรือหลีลงอ่ะเป็นปกติก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็อธิบายต่อว่าปกติแล้วเนี่ยดาวแปรแสงอ่ะมันจะเปลี่ยนค่าความสว่างของมันอ่ะเกิดขึ้นได้จากหลายๆปัจจัยนึกภาพว่าอย่างดวงอาทิตย์ของเราอ่ะมันก็จะมีช่วงที่มีการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์มากหรือน้อยอ่ะแตกต่างกันตามวัฏจักรหรืออาจจะเกิดจากการปะทุบนผิวดาวอะไรเงี้ยประมาณนั้นได้ทางเว็บไซต์เขาก็อธิบายง่ายๆค่ะว่าให้เราลองนึกภาพว่าเรากำลังต้มน้ำแล้วน้ำกำลังเดือดปุดๆ อ่ะเมื่อผิวน้ำที่มันโดนความร้อนมันก็ขึ้นไปเขาเรียกว่าอะไรเวลามันปุดใช่ไหมคือน้ำอ่ะมันปุดขึ้นมาแล้วอ่ะแต่มันไปต่อไม่ได้เนื่องจากมันเป็นบริเวณที่มีความหนาแน่นต่างกันจากน้ำเป็นอากาศแต่ความร้อนอ่ะมันยังอยากเดินทางอยู่มันก็เลยออกไปข้างๆแทนไอ้ฟองน้ำที่มันเดือดปุดๆอ่ะมันก็ไหลไปด้านข้างหมายความว่าการเกิดความร้อนจากภายในทำให้บริเวณผิวมีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนที่ซึ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับดาวโลกเว้ยเอ้ยไม่ใช่ดาวโลกสิกับดาวฤกษ์เขาก็บอกว่านักดาราศาสตร์ท่านเนี้ยก็บอกว่าเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวดังกล่าวทำให้ความค่าความสว่างอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้2022แล้วดาวมันก็ยังไม่ระเบิดนะแต่เราก็รอดูกันต่อไปค่ะถ้าใครอยากไปนั่งดูแบบเรียลไทม์อย่างที่เราบอกเข้า YouTube ไปมีให้ดูก็จะเห็นดาวมันแบบวุบวับวุบวับวุบวับของมันอยู่นั่นแหละนะหรืออีกอันนึงที่เราชอบดูในช่วงนี้คือInternational Space Station ค่ะไปนั่งดูนักวิทยาศาสตร์บนสิ่งนั้นน่ะ Space Station ว่าวันวันหนึ่งเขาบินผ่านอะไรบ้างวันก่อนเราเปิดใน iPad จนหลับเลยอ่ะก็คือเป็นเพลงบรรเลงประกอบแล้วเราก็จะได้เห็นภาพวิวทิวทัศน์ของโลกเราจากสถานีอวกาศผ่านช่วงที่เป็นทะเลมีเมฆผ่านช่วงพื้นดินสีเขียวอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเหมือนแบบมีกราฟิกบอกว่าตอนเนี้ยไอตัวสถานีอวกาศอ่ะมันโคจรไปอยู่ตรงจุดไหนของโลกสนุกดีแนะนำนะคะถ้าวันไหนใครว่างๆนอนไม่หลับหรือว่าสนใจอยากดูอะไรแบบนี้แนะนำค่ะใน YouTube มี Very good อ่ะไปแล้วบ๊ายบาย